Pomodlíme sa. Hospodine, prosíme aj v tejto chvíli, aby Tvoje slovo tak zaujalo nielen naše mysle a ich oslovilo a inšpirovalo, ale aby dalo aj silu pre naše telo konať, čo je dobré a správne. Amen. Bratia a sestry, z úcty k Božiemu slovu, prosím, povstaňte, vypočujte si ho napísané takmer tak, ako bolo počuté v dnešnom evanjeliu, v evanjeliu podľa Matúša v 21. kapitole, 28. až 31. verši v podobenstve o dvoch synoch. Ale čo sa vám zdá o tomto? Jeden človek mal dvoch synov. Pristúpil k prvému a povedal mu: syn môj, choď dnes pracovať na vinicu. On odpovedal: dobre, pane, ale nešiel. Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal: nechce sa mi. Ale potom oľutoval a išiel. Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali mu: ten druhý. Povedal im Ježiš: veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. Amen. Toľko je slov písma. Kto iné robí, ako hovorí, toho nazývajú pokrytcom, a to teda nie je lichotivé pomenovanie. Nesúlad slov a činov vyrušuje kresťanský cit pre pravdovravnosť a poctivosť, ak nám teda tieto hodnoty sú vzácne. Nemáme radi, keď sú porušované, či na nás, alebo ešte viac v prípade tých druhých. Tento nesúlad však vyrušuje vlastne v oboch prípadoch u tých dvoch synov z podobenstva. U toho, kto si nestojí v slove, kto povie áno a neurobí, kto nedodrží sľuby, ale aj u toho, kto povie nie, keď čakáme áno. U toho, kto je pozvaný Pánu Bohu, kto je pozvaný do kostola alebo na brigádu a my čakáme, že prečo by mal s tým mať problém, ale povie nie. Teraz nemám o to záujem, alebo nechce sa mi. V tomto podobenstve rezonuje taká tá nezhoda a nespoľahlivosť medzi slovami a činmi. Nespoľahlivosť ľudí, ktorí inak povedia, ale inak urobia. Hlavnou myšlienkou tohto podobenstva je pre mňa na jednej strane kritika neposlušnosti cirkvi, pretože podobenstvo hovorí o dvoch synoch, ako keby Ježiš chcel povedať o dvoch typoch ľudí v Izraeli. Jedni, ktorí sú veriaci a zbožní, ktorí hovoria Bohu áno, ale neurobia to, čo je potrebné. Teda tam je tá neposlušnosť veriacich. Hovorím áno, ale nerobím. A druhou, na druhej strane je to viera hriešníkov, ktorí, aj keď sa to od nich ako keby nečaká ani, alebo aj keď zdá sa, že hovoria Bohu nie, tak oľutujú a príjmu možnosť pokánia a Božiu milosť. Toto podobenstvo nadväzuje na konkrétne jednanie. Nadväzuje na jednanie a konanie Jána Krstiteľa, ktorý pozýval aj tých nespravodlivých hriešníkov, tých vyberačov peňazí, aj tých, ktorí sa inak nepoctivo živili, volal ich pokániu. A oni, aj keď podľa ich zamestnania sa zdá, že hovorili Bohu áno, na to volanie Jána Krstiteľa, pardon, aj keď podľa ich zamestnania hovorili Bohu nie, na to volanie Jána Krstiteľa sa dali pozvať a prišli k pokániu a k Bohu. Jednak neposlušnosť cirkvi, ktorú Pán Ježiš tak kritizuje, a na druhej strane viera hriešníkov, ktorú by sme povedali, kde sa vzala vôbec. Ľahko sa hovorí o pokrytectve a pokáni, kým to nevzťahneme sami na seba. A tak to podobenstvo o dvoch synoch, keď sa na ňo pozeráme ako keby zo strany tých veriacich alebo tých, ktorí sú na správnej strane, tak toto podobenstvo berie vietor z plachet nášmu nejakému posudzovaniu alebo až odsudzovaniu druhých ľudí, keď ich pokladáme za horších od seba. Keď sme si istí správnosťou svojho postoja, istí si, že Boh je s nami alebo že my sme s ním, tak sa vyskytne u nás pocit, ak nie nahlas, možno aspoň potichu, že my sme predsa na tom lepšie. Ale nechcem to nejako tak, ako sa to zvykne moralisticky kázať proti nejakej pýche veriacich, lebo často o tom hovoríme, ale prečo? Veď každý sebavedomý človek, ktorý je o niečom presvedčený, tak si stojí za svojím postojom a myslí si, že ten postoj je správny. Tak čo tu teda chce Pán Ježiš, alebo čo tu teda chcem ja tak nasvietiť, že by tu bolo na kritiku? Čo je tu na kritizovanie? Keďže každý človek, ktorý má nejaký názor a ide s ním aj von, je pravdepodobne presvedčený, že je to správny postoj. Každý je o tom svojom postoji presvedčený, potom z toho vznikajú aj spory. Ale na druhej strane taká tá ubezpečenosť, že ja som na tej správnej strane a so mnou je to v poriadku, táto ubezpečenosť môže byť príčinou, že zatvárame kráľovstvo Božie pre iných. Túto vážnu vec hovoril Ježiš farizejom na inom mieste. V tom dobrom úmysle a v tej zbožnosti, ktorú vy máte, možno ani neviete, že vlastne zatvárate Božie kráľovstvo a vstup do neho pre iných tým, že neukážete tú Božiu milosť, nepodáte ju ďalej tým, ktorí ju potrebujú, alebo nevypočujete to vyslanie do práce na otcovú vinicu, keď k vám zaznie tak, ako ten otec v podobenstve povedal synovi: syn môj, choď dnes pracovať na vinicu. Toto obrazné zatváranie Božieho kráľovstva pre iných sa, myslím si, deje najmä vtedy, ak sa životný štýl nejakej tej inej skupiny až príliš nápadne líši od nášho a možno má aj také prvky, ktoré sú naozaj zlé, škodlivé, nejaké nezdravé správanie a neslušné a tak ďalej. Ale ak my neukážeme Božiu milosť aj tým, ktorí sú od nás iní alebo majú iný názor, ak my nebudeme pracovať na tej otcovej vinici pre Pána, kto bude? Ak to neurobíme, tak tí ostatní z nás nebudú mať nič v tej duchovnej oblasti. Kto iný im ukáže evanjelium, alebo povie, alebo ešte možno viditeľnejšie ukáže svojim životom, našou neposlušnosťou Bohu, či neochotou, alebo nemilosťou, zatvárame tak iným cestu k Bohu. A takto Ježišovo slovo núti nás zvažovať náš vzťah k iným skupinám aj dnes, keď možno už nie sú tak viditeľné nepriateľstva na základe tých vonkajších znakov ako rasa, národ, jazyk, ale sú viditeľné také trecie plochy a konflikty medzi politickými názormi, medzi tými, ktorí sa obracajú na jednu veľmoc a na druhú veľmoc a medzi rôznymi tými pestrými životnými štýlmi v európskej kultúre, čo vidno najmä na mladých, možno podľa oblečenia, ktoré aj vyjadruje akési ich hodnoty tej ktorej skupiny. Napríklad tí, ktorí chodia celý v čiernom a nie preto, že by držali smútok, ale preto, že to vyjadruje nejakú náklonnosť k tomu nejakému temnému a smutnému. Medzi tými, ktorí zase majú taký voľný štýl, a medzi tými, ktorí zase možno až veľmi podliehajú tomu marketingu krásy a mladosti a investujú aj majetok do toho, aby mali skvelý imidž. Keď hovoríme, že nezatvárame Božie kráľovstvo tým, že budeme nejako krivým okom pozerať na tých iných, na tie iné skupiny, aj keď naozaj sa pri nich vyskytuje niečo zlé, nezdravé, škodlivé, tým zároveň nechcem odobriť to, že len na všetkých sa usmievajme a hovoríme, že to nevadí, to je všetko v poriadku, Pán Boh ťa aj tak miluje a prijíma. Nie, zároveň je na mieste ozvať sa proti zlu a proti zlému. Toto podobenstvo teda hovorí aj nám jednotlivo o tom našom nazeraní na iných, na tých v Ježišovom slovníku colníkov a hriešníkov, aby sme boli podobní Pánu Bohu v tom, že aj im ponúknuť Božiu milosť, aj im prejaviť nejakým spôsobom evanjelium. A zase inak toto podobenstvo hovorí nielen nám ako jednotlivcom, ale aj nám ako cirkvi. A znepokojuje cirkev ako celok, keď hovoríme Bohu v cirkvi áno, ale nekonáme podľa toho. A je to už tak zažraté, že ako by to patrilo ku samotnému kresťanskému bytiu. Že niečo počúvame, vyznávame, súhlasíme s tým, sú to dobré hodnoty a myšlienky, ale skutek utek. Alebo je ďaleko od tých slov k činom. A o tomto probléme, o tejto dileme kresťanského života hovorilo to čítanie z listu apoštola Pavla Rimanom. Podľa Božieho zákona slúžim mu a chcem to vykonať, ale vo mne, v mojom tele je ako keby taká nechuť a slabosť k tomu vykonať to, čo je dobré. A tak verím síce tomu Božiemu slovu, ale robím to, čo nechcem. A práve preto je dobré aj to, ako začíname naše služby Božie. Začíname ich vždy takým tým kajúcim prvkom alebo s volaním o zmilovanie v piesni Kyrie alebo v Konfiteore. Tieto prvky nám tak umožňujú pozrieť sa na seba dovnútra, tak zreflektovať, že či naozaj to, čo si myslím a to, čo konám, je správne. Ale zároveň nezúfať si v tom, že aj som klesol, padol, pretože počujeme v tom aj evanjelium a to slovo, ktoré je potrebné prijať, nielen sa aj mútiť nad tým, že nepodarilo sa mi, alebo som slabý, alebo urobil som niečo zlé, ale aj sa nechať potešiť tým evanjelium, že Pán Boh ma aj tak prijíma a dáva mi novú šancu. Príčinou teda toho nesúladu medzi slovami a skutkami, príčinou toho, že aj hovoríme Bohu áno, ale niekedy sa nám to nedarí aj podľa toho konať, je v pravde, ako Pavol hovorí, aj naša slabosť, aj naša hriešnosť, alebo myslím, že v mnohých prípadoch aj naša ľahkovážnosť alebo ľahostajnosť, keď aj tak mávneme rukom, však to aj tak nevadí, alebo si to človek ani neuvedomuje, že nežije v súlade medzi slovami a skutkami. Aj na to je dobré to pokánie a spoveď, že nám to tak nasvieti, ukáže. Ježišovo slovo nás teda nabáda jednak na tej individuálnej úrovni pozrieť sa, ako možno pozeráme na druhých, ako sa voči ním správame z pohľadu Božej milosti, ale zároveň, ako sa správame k tomu Božiemu pozvaniu do práce na jeho vinici. Či iba počúvame a hovoríme áno, ale nekonáme, alebo je tá naša odpoveď na Božie pozvanie Bohu poslušná. Vypočujme si teraz pieseň, ktorá keby hovorí o tom, ktorá tak natieňuje ten pohľad možno nás, zasadíme si tam nás ako tú našu skupinu veriacich evanjelikov a tých iných, tie druhé skupiny, ktoré možno keď sa tak na ne pozeráme takým tým Božím okom, tak vidíme, že čo možno sme pre ne neurobili alebo čo im chýba, čo my sme im možno v tej pozitívnej odpovedi na Božie pozvanie do práce mohli poskytnúť, povedať alebo dať.
Thank you.
Ja v slovách tej piesne počujem takú pieseň o stratenej generácii, ktorá hovorí o mladých ľuďoch, ktorí nevedia žiť, búria sa a neposlúchajú. Je pravdou, že mladí ľudia všetkých čias boli tou staršou generáciou takto videní, že títo mladí už neposlúchajú a sú na nič. Vždy to tak asi bolo, ale pieseň sa tu aj sťažuje na nedostatok lásky. A dáva tam potom aj takú, možno že až výčitku, keď ten pozorovateľ pozerá na tých ľudí a si tak hovorí, jak málo sme im stačili dát. A to je taká výzva pre cirkev, že koľko sme toho ako veriaci, ako cirkev stačili dať svetu, ako sme možno využili príležitosť niekoho povzbudiť alebo osloviť. A to akýmkoľvek spôsobom nám je vlastné, nemyslím nič teraz náročné, ale tak, ako nám to je prirodzené. Pretože moja neposlušnosť Bohu oberá mojich blížnych o moju lásku. Moja neposlušnosť Bohu oberá blížnych o niečo, čo im ja môžem alebo mám dať. V Lukášovom evanjeliu sa o tom diele Jana Krstiteľa, na ktoré ako keby tak nadväzuje to Ježišovo podobenstvo, píše, že všetci, ktorí boli pokrstení tým krstom Jana Krstiteľa, uznali spravodlivosť Božiu. Aj keď to boli tí colníci, neviestky, hriešnici, vojaci, žili takým možno nepoctivým spôsobom života, ale na to volanie k pokániu odpovedali a to evanjelium im dáva taký odznak, že oni uznali spravodlivosť Božiu. Oni to pochopili a prijali, čo sa im ponúkalo. Ale potom píše o farizejoch a zákonníkoch, že keďže sa nedali Jánovi krstiť, neprijali tú ponuku k pokániu a volanie k pokániu, lebo si mysleli, že ho možno nepotrebujú, tak o nich sa píše, že zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. To je zase také veľmi smutné konštatovanie, že človek môže aj zmariť úmysel, ktorý má s ním Boh. A ten úmysel je dobrý. To radostné je, že Boh má s každým svoj úmysel, ale je to dobrý úmysel pre naplnenie života v poznaní lásky a v rozvíjaní darov, ktoré nám Pán Boh do tohto života na tomto svete dal, ktorým môžeme prospievať sebe aj našim blížnym. A vieme konkrétne, že ten Boží najväčší úmysel je, aby všetci ľudia boli spasení v prvom liste Timoteovi, že to je Božia vôľa. A preto, keď si toto uvedomujeme a počujeme to obvinenie, že aj my môžeme byť tými, ktorí vlastne hovoria Bohu áno, ale neposlúchajú Pána Boha, tak vtedy stojíme proti Božej vôli. Ale na záver pre obe skupiny, alebo pre tých obidvoch synov, pre nás, ktorým aj hovoríme áno, aj radosne, ale možno telom sme slabí, alebo neurobíme vždy podľa toho, aj pre tú druhú skupinu, ktorí vyzerajú, že Bohu hovoria nie, ale možno keby prišiel Ján Krstiteľ a im povedal niečo, tak by povedali, potom oľutovali by a predsa by išli, by povedali Bohu áno a išli by aj na tú Božiu vinicu. Pre obe tieto skupiny má Pán Boh cestu pokánia a takej obnovy duchovnej a robí to pozývaním, výstrahami, dobrým príkladom viery, ale aj odstrašujúcim príkladom, keď to dopadne zle. Amen. Pomodlíme sa. Pane a Bože náš, ďakujeme Ti, že v Tvojom slove máme takú tú cestu bohatstva životného a duchovného pre zdravie tela i duše, že môžeme v Tvojom slove rozpoznávať, čo Ty nám ponúkaš a môžeme to s radosťou prijímať. Ďakujem Ti aj za napomenutie, aby sme to, čo možno my prijímame a čo si želáme, aby tak bolo takou živúcou energiou pre naše duše, sme iným neupierali, ale aj im takú Tvoju milosť ukázali. Prosíme Ti, tak uschopňuj naše mysle i tela, aby nielen chceli, ale naozaj aj konali to, čo je dobré a správne. K tomu nám pomáhaj všetkými prostriedkami v cirkvi, tvojim slovom, modlitbami, sviatosťami, aj možno mimo cirkvi, cez našich blízkych. V príhovorných modlitbách, Pane náš, myslíme na Slovinsko a na ľudí, ktorí tam boli zasiahnutí povodňami a prišli o svoje majetky. Modlíme sa, aby im bola dopriata čo najskôr pomoc, aby si nezúfali, ale aby mohli aj poznať také dobré skutky od iných a pocítiť vďačnosť z pomoci, ktorá im je poskytnutá. A nech si môžu čo najskôr obnoviť svoje domovy, tí, ktorí o ňom prišli. Prosíme zároveň o náš seniorát, ktorý je nám síce trochu vzdialený, je až za horami, ale predsa do ňoho patríme a chceme byť takou jeho platnou účasťou a účastníkmi. Preto prosíme, aby sa aj ten život v senioráte tak rozvíjal, aby my sme mohli byť mu nápomocní modlitbami, či osobne. A prosíme aj za predstaviteľov, za brata seniora, dozorcu, presbyterov a iných, ktorí dobrovoľne prevzali nejakú úlohu v senioráte, aby si im pomáhal a ich požehnával. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vypočujte si prosím niekoľko oznamov. Tak ako bolo povedané, ešte raz pripomínam, že dnes na ofera, ako sme sa dohodli s bratom dozorcom, bude z väčšej časti určená na pomoc Slovinsku a z menšej časti bude pre turčiansky seniorát, do ktorého patríme. Chcem povedať niekoľko slov k zborovému dňu, ktorý sa chystá, preto prosím o chvíľu pozornosti a sústredenia. Zborový deň sa bude konať 2. septembra o 10. hodiny v Zemianskych Kostolanoch. Príde rodinná kapela podľa Božej mapy s vlastnou tvorbou, ktorá takým pútavým spôsobom prezentuje tie piesne. Je to veľmi vhodné pre deti, aj pre dospelých. Potom bude na obed guláš a po obede pre deti skákací hrad, bublinková show a prezentácia o cirkvi v Nemecku aj trošku na základe toho, aké my máme partnerské vzťahy s tou cirkvou v Nemecku. Také dve veci ešte k zborovému dňu. Prosíme, kto môže, o napečenie občerstvenia pre zborový deň, teda na 2. septembra. A druhá vec, aby sme umožnili účasť čím viacerým, budeme organizovať aj takú vnútornú taxislužbu na zborový deň a z neho domov. Nahláste svoj záujem o dopravu do Kostolian a naspäť do budúcej nedele. Doprava na ten zborový deň bude podľa záujmu stať v Prievidzi na 3 miestach. Jedna zastávka pri Lidli na Nedožerskej, druhá pri hoteli Magura a tretia tu pri kostole. Tak podľa týchto zastávok sa potom aj prosím zorganizujte a zistite možno aj od iných, či by prijali túto možnosť dovozu. Ďalšia vec. Zostaňte prosím ešte chvíľu na bazár, obzrieť si, čo priniesla možno naša bývalá fara Prievidzka, ale čo je už také nadbytočné pre cirkevný zbor a chceme to ponúknuť ďalej, aby sa to nemuselo vyhodiť, ak to niekto využije. Je to za dobrovoľný príspevok alebo aj zadarmo, to je na vás. Takisto dnes bude chvíľka pre teba, stretnutie žien v produktívnom veku o 4. tu v kostole. Srdečne pozývam v mene manželky. A aby ste možno mali aj taký dobrý prehľad, tak tie mesačné programy, oznamy, ktoré sú pripravené, tam je väčšinou to základné dátum, čas a miesto toho, čo sa bude najbližší mesiac diať. Tak aj to prosím sledujte, či na papieri alebo na internete. Ak nemáte, sa vám neušiel papier, povedzte, donesiem znova ďalšie vytlačené. Tak a posledný oznam. Teraz po požehnaní budeme spievať pieseň 632. Je to áno. Aj organový koncert bude 29. augusta, to oznamím potom budúcu nedeľu, ale tiež to je v oznamoch napísané, takže tam si to môžete pozrieť, aby som nehovoril príliš veľa, lebo potom mám pokarhanie, že dlho oznamujem. Ale ešte jedna hlavná vec, po požehnaní bude pieseň 632, je to taký černošský spirituál, teda, ktorý tvorili otroci v Amerike, je to aj, má to takú trošku inú náladu a melódiu, taká, je to taká túžba, Pane, chcem byť dobrý kresťan. Je to možno pre nás nové, preto budeme spievať najprv iba prvú slohu a potom po Aronovskom požehnaní znova prvú slohu a druhú slohu. To nám, myslím, na začiatok postačí. Po skúsenostiach v Kostolianoch ešte upozorním, že tá druhá slova sa spieva tak, že slova Pane, chcem byť dobrý kresťan sa nahradia slovami chcem mať viacej lásky v srdci, to je na troch miestach a potom sa tam opakuje medzi tým Pane môj. Nevadí, ak ste si to nezapamätali na prvý raz, ak aj budete ochotní skúsiť to a spievať, tak to bude veľmi pozitívne. Príjmite požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia a dara, prítomnosť Ducha Svätého, buď so všetkými nami. Amen.